COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. É sen dúbida o son e a imaxe máis espectacular deste martes en Galicia, o adeus definitivo ás instalacións da central térmica de Meirama na provincia da Coruña. ...1200 kilos de dinamita botaron abaixo a una deste mediodía a caldeira desta central térmica que foi imaxe icónica industrial do Concello de Cerceda durante case medio século, xunto coa grande cheminea derrubada hai uns meses. E que era visible todo este complexo desde moitos puntos da provincia da Coruña dende que se construíra aló polos anos 80 do século pasado, así que xa iso rematou, poñendo fin tamén a unha época aínda que queda agora retirar as 30.000 toneladas de entullo que xerou este derrubo. Nova coa que abrimos estes minutos de información rexional a luz da linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Están activos avisos de cor laranxa no litoral atlántico por mar combinada de vento e ondas en toda a comunidade por fortes ventos que xa teñen superado os 120 km por hora en puntos da provincia da Coruña como Vimianzo. Ollo tamén as chuvias que serán especialmente intensas no oeste da Coruña, sur de Ourense e interior de Pontevedra estas vindeiras horas con acumulados de máis de 40 litros en 12 horas. Todo pola borrasca Irene que se move agora ao noroeste das costas galegas e que vai ser responsable de que mañá teñamos chuvias que se irán producindo de forma constante acadando por momentos bastante forza, sobre todo de novo no interior da provincia de Pontevedra, máis ao sur e leste da provincia de Ourense, diminuindo a frecuencia e a intensidade das precipitacións cara á noite. Pide a Dirección Xeral de Tráfico que circulemos con moita precaución pola A8 entre Abadín e Mondoñedo polo forte vento que está a soprar no alto do Fiouco. Son as 8 menos 8 minutos da tarde. Un bo consello, en nada entramos na Casa dos Horrores na que viven uns estudantes universitarios na cidade de Santiago. En 45 segundos.
Dame a fibra, papi.
Viaxar polo mundo nun patín magnético.
Mo, la, día.
Que te morda o teu can cibernético.
Non molaría.
Escoitar a Lito cantando no holograma molaría.
Entrar nunha serie e cambiar a trama
molaría.
Mover los marcos co poder da mente.
Bruxería.
Non molaría.
Falar chines con moita xente molaría.
Molaría.
Chamar a tua nai con coberturas ideal.
Molaría.
Quedar atrapado nun atasco espacial.
Non molaría.
Non molaría.
Non sabemos como será o futuro, pero podes imaginar que chegará por R. R. Boemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Non sei se lembras que onte falábamos da precaria situación na que moitos estudantes denuncian vivir en pisos de aluguer na cidade de Santiago. O que nin imaginábamos era o estado no que se atopa alguna desas vivendas, como a que alugou Víctor, que esta mañá nos recibiu ateirado de frío, porque ten o calefactor só na súa habitación e no resto da vivenda todo é humidade e frío. Paga xunto cos seus compañeiros 160 euros mensuais, e aínda que lles avisaron ao comezo do curso do estado do inmoble, non pensaron que as condicións foran a seren tan duras.
Aunque llegamos aquí y a las dos semanas ya vimos que eso era completamente mentira, ya que empezó a gotear dentro de nuestro piso por tres puntos distintos, vimos los dos primeros ratones. E aí ya dijimos algo pode ir mal con este piso.
A situación é tremenda. O problema, pois, que cando buscaron piso en setembro non atoparon nada máis que se puderan permitir co seu presupuesto.
Me han intentado ofrecer un piso de tres habitaciones, que la tercera habitación, la cuarta parecer una cortina. Claro, me han intentado ofrecer un piso que la cocina es su cocina-salón porque tiene un sillón dentro de la cocina y encima tiene las ventanas rotas. Y me dicen 200 euros. Pues así están las cosas por aquí.
Pues así están las cosas na cidade de Santiago para os estudantes que buscan alugar unha habitación onde poder estudar. Podes ver todo o vídeo e as condicións nas que ten que estudar e vivir Víctor na web de COPE Galicia, en cope.es/Galicia. Pero claro, é legal sacar ao mercado de aluguer unha vivenda neste estado. A abogada Ana Camiño explícanos que as vivendas de aluguer por tempada, como as dos estudantes, están menos protexidas legalmente que as consideradas habituais, e que o fundamental é que se cumpra o que pon no contrato.
Eu aluguei, eu estou pagando por unha vivenda que sirva ao uso de vivenda.
No momento en que ese uso non é posible, pois porque me chove na cama, por exemplo, entón aí estou en condicións de reclamar o cumprimento pola outra parte.
Unas reclamacións que sempre, sempre hai que facer por escrito e que quede constancia delas, é dicir, ben vía WhatsApp ou ben vía mail. Se pasado un tempo unha parte non cumpre, a outra pode rachar ese contrato.
Temos a ser tempo lo mango, vale? É dicir, ti non cumpres, eu deixo de cumprir. Mentras os cartos están no meu bolsillo, no meu peto, están no meu peto. Ainda que despois xos teña que pagar ou ainda que despois ti me reclames eses cartos. Pero, en principio, ti non me podes reclamar un cumprimento mentras ti non esteas cumplindo.
Ah, e se te pregunta se o teu caseiro pode subir o prezo de aluguer dun curso para outro, a pesar de que sigas no mesmo piso, a resposta é que sí, porque os alugueres de tempada, como dicíamos hai un intre, non teñen esa protección especial e legal como o resto de alugueres en vivendas habituais. Máis cousas creouse hoxe o comité de 15 expertos en o que participan as tres universidades galegas para facer seguimento e fronte aos verquidos de pellets que deixan máis de 90 sacos recollidos en toda a comunidade, os últimos 4 enteiros de novo en praias do Concello Coruñés de Ribeira, onde máis se teñen recollido dende que apareceran os primeiros hai un mes. Precisamente dende ali o presidente da Asociación de Arrastreiros de Ribeira, Ignacio Vázquez, insistiu hoxe en que a hora de falar dos efectos deste verquido de pellets de plástico hai que ser moi serios, porque senón estamos alarmando e perxudicando a todo o sector pesqueiro.
Non hai que alarmar, tampouco hai que minimizar os problemas, pero non hai que alarmar ni especular gratuitamente. Y nosotros, el sector pesquero español siempre se basó en la ciencia y todas las decisiones las tomamos en la ciencia. Y me molesta que se hable sin ton ni son y sin argumentos serios.
Imos agora co misterio no barrio coruñés dos Castros, onde todo o mundo se pregunta quen está a deixar durante varios días 5 bocadillos perfectamente empaquetados na marquesina dun autobús para que os colla, quen poda ter fame. Mari Carmen é froiteira nese popular barrio coruñés.
Eu vi ya aí en Navidades, un poquito antes de Navidades e outro día, salgo sempre a coger el bus, tengo unha frutería aquí en los Castros, e salgo sempre a coger el bus cando cierro allí a la marquesina, e me llamaron la atención. Y el otro día estaban el viernes por la noche, estaban otra vez, y bueno, saqué una foto y me llamó la atención. Me imagino que alguien los deja solidariamente para que alguien los coja, no lo sé. Simplemente los bocadillos en unas bolsitas de papel y nada más.
É dunha historia de solidaridade a outra que expresa o grau máximo desta fermosa pero pouco practicada palabra. Imagino que che lembras de Ignacio Echeverría, a quen coñecimos no seu día polo heroe do monopatín, despois de que se enfrontara aos terroristas no atentado perpetrado na ponte de Londres, co seu monopatín, salvando a vida duns a costa da súa propia. Pois ben, a familia impulsa unha asociación para que o sacrificio de Ignacio sirva de exemplo para o resto. Joaquín é o seu pai.
El fin de la asociación es hacer que la muerte de Ignacio sea, que mantenga presencia y apoyar los valores que tenía Ignacio, que son valores de nuestra sociedad, pero que en su caso pues los puso de manifiesto particularmente el día de su muerte, pero también a lo largo de su vida.
A presentación desta asociación Ignacio Echeverría este xoves en Madrid, cidade na que reside a familia, aínda que durante anos estiveron en Galicia, nas Pontes. Faloche agora de Luis Torras, pintor e artista vigués, falecido aos 111 anos, e que, como nos contou a súa nora Marina, faleceu pintando ata o último día.
Se pintaba de pie, no, se sostenía de pie desde las 7:30 de la mañana hasta la tarde, que se acostaba, hasta la noche estaba de pie, siempre moviéndose. No se sentaba más que a la hora de comer, a la hora del desayuno y de la cena. Era un hombre que se relacionaba poco con el resto de las personas porque siempre estaba centrado en lo suyo.
E todo isto con 111 anos. Boa parte da obra de Luis Torras é propiedade do Concello de Vigo e algúns cadros están expostos na Casa das Artes. Por certo, o Concello de Vigo vai ter que responder a demanda interposta polos promotores do Concello de Guns N' Roses este pasado verán en Balaídos, despois de que se negara o Concello a pagar o compromiso, xa veremos se verbal ou escrito, a xustiza dirá, de pagar os preto de 2 millóns de euros comprometidos como convenio de promoción turística e cultural. Un xulgado de Vigo aceptou a demanda interposta por estes promotores. E hoxe coñecemos unha historia que fala do mellor e o peor da paixón polo fútbol. O mellor, pois que esa paixón é capaz de facernos olvidar os problemas cotidianos. O peor é que pode facernos perder a cabeza, como estivo a punto de acontecer en Arteixo, cando os bombeiros acudiron a sofocar un incendio nun inmoble en cuxos baixos hai un bar. Nese momento, Supercopa final entre o Real Madrid e Barça, e os ali presentes nin caso advertencia dos bombeiros para que desalojaran o local. Alejandro García es jefe de bomberos no parque de Arteixo.
Coincidió con el horario del fútbol y el personal que estaba disfrutando de ese fútbol, pues no se dio por aludido a la hora de desalojar.
Finalmente tuvieron que votar manda a policía local para votar a xente fora de ese local. E deixar así de ver a final da Supercopa. Seguimos na linterna.